Sary faraikambifolo. Joba nijaly. Joba toko faharoa nandiny voalohany ka hatramin'ny toko faraikambefapolo nandiny faefatra amin'ny telopolo. Satana nahita fa mbola nanome voninahitra an'Andriamanitra ihany i Joba. Ka hoy indray Satana tamin'Andriamanitra: raha asianao ny nofony dia andahanao izy. Andriamanitra namela an'i Satana hitsapan'i Joba indray, ka namely vay ratsy an'i Joba i Satana. Nivoaka tany ivelan'i Joba ary nihaorany tamin'ny tavim-bolany ny fery teo aminy. Hoy ny vadiny taminy: mahafoizan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Fa Joba nanao hoe: moa ny soa ihany va no raisintsika amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa? Anankitelo tamin'ireo sakaizan'i Joba ny tonga ary nyresaka taminy nandritra ny andro maro. Niezaka mantatra ny anton'ireo loza nanjoan'i Joba izy ireo. Nilaza izy ireo fa mety nanao zava-dratsy teo anatrehan'Andriamanitra izy, ary Andriamanitra nanafay azy. Joba nefa tsy nanaiky ny amin'ny zavatra nolazaina izy ireo aminy. Noho izany dia nanontany ny hevitr'Andriamanitra izy fa tsy mbola niodina nanohitra azy. Vokatr'izany dia nasehon'Andriamanitra ny Joba ny halehibeany ary ny fahalalany ny zavatra rehetra.